Psalmi 19. Që i tregojnë lavdine e Perëndisë dhe kupa qellore është pa veprë në duarve të ti. Një ditë i flet ditës tjetër dhe një natë ja tregon tjetrës. Nuk kanë gojë, as fjalë. Zëri i tyre nuk dëgjohet. Por harmonia e tyre përhapet mbi gjithë dhëun dhe mesazhi i tyre arrin deri në skajin e botës. Në qejt Perëndia ka vënë një çadër për diellin. Dhe ai është si një dhëndër që del nga dhoma e tij e martesës. Gazelon si një trim që përshkon rrugën e ti. A i del nga një skaj qeve dhe rotullimi i ti arrin deri në skajin tjetër. Asgjë nuk mund t'i fshihet nxehtësisë së ti. Ligji i Zotit është i përsosur, a i e për të rinë shpirtin. Dëshmia e Zotit është e vërtet dhe bën të ditur një riu në thjesht. Porosit e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën. Urdhërimet e Zotit janë të pasra dhe ndriçojnë sytë. Frika e Zotit është e pasër, mbetet për jetë. Gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejta. Janë më të dëshirueshme se ari, po, më tepër se shumë ari kulluar. Janë më të ëmbla se mjalti, nga i që del nga hojet. Edhe shëbëtori ytë mëson prej tyre, ka një shpërblim të madh duke i parë. Kush i njeh gabimet e tij, pastron nga ato që nuk i shoh. Përveç kësaj ruaj e shëbëtorin tënd nga mëkatet e vullnetit dhe bëj që ato të mos ndojnë mbi mua. Atë unë do të jemi ndershëm dhe i pasën nga shkelje të mëdha. U miratofshin për atë e fjalet e gojësime dhe përsiatjet e zemrës ime, o Zot, kështjela ime dhe shpegimtari ime.